Півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Генеральний секретар ААН пан Гі Мун абвясціў тэмай сёлетняга міжнароднага дня правоў чалавека, які адзначаецца 10 снежня, недыскрымінацыю. Як гаворыцца ў звароце пан Гі Муна, дыскрымінацыі падвяргаюцца пэўныя асобы і групы: інваліды, жанчыны і дзяўчаты, бедныя людзі, мігранты, меншасці і ўсе тыя, хто лічыцца іншым. Сёння ў Менску праваабаронцы раздавалі прахожым буклеты і паштоўкі, каб звярнуць увагу менавіта на правы гэтых іншых, на інвалідаў або на тых, хто хацеў бы выбраць замест службы ў войску альтэрнатыўную грамадзянскую службу. І пачнём нашу панараму дня паведамленнем пра невялікую юрыдычную перамогу. Сёння калегія грамадзянскіх спраў Гомельскага абласнога суду па скарзе палітычнага прызыўніка Андруся Цянюты абавязала суд савецкага раёну разгледзець ягоныя прэтэнзіі да гарадскога ваенкамату. Апошні не даў спадару Цянюту магчымасць прайсці альтэрнатыўную службу. Пры мікрафоне Алесь Дашчынскі.
Самога Андруся Цянюты на судзе не было. Ад верасня ён служыць у полацкай вайсковай частцы нумар 49510. Прысутны на судзе каардынатар кампаніі «Альтэрнатыўная грамадзянская служба» Міхась Пашкевіч паведаміў нашаму радыё.
Наколькі нам вядома, Цянюта не пабачыў нават цалкам дакумент, каторы прыходзіў зараз суду. Камандаванне яго часткі самавольна забрала ўсе гэтыя дакументы, азнаёміўшы Андруся з кароткім сэнсам, і вось зараз яна адмовіла яму можлівасці прыехаць у Гомель на паседжанне гэтага суда па яго скарзе. Дзякуй Богу, на рашэнне суда гэта ніяк зараз не паўплывала, і ўсё адно скарга Цянюты будзе далі разгледжана ў судзе ўжо савецкага раёна горада Гомеля.
На пачатку медыкі прызналі Андруся Цянюту, актывіста Маладога фронту, непрыдатным да службы ў войску за скаліёзу і плоскаступнёвасці. Гарадскі ваенкамат накіраваў актывіста на новую медычную камісію ў абласны шпіталь, дзе яго прызналі прыдатным да вайсковай службы. Судар Цянюта напісаў заяву, што жадае прайсці альтэрнатыўную службу. Ваенкамат у асобе выканаўца абавязкаў ваенкама Івашкова спаслаўся на ўказ кіраўніка дзяржавы нумар 228, у якім альтэрнатыўная служба не прадугледжана. Цянюта звярнуўся ў савецкі раённы суд Гомеля. Аднак суддзя Юры Жораў не стаў разглядаць справу. Маўляў, трэба прайсці дасудовы разгляд справы, скардзіцца ў абласны ваенкамат. І наогул трэба абскарджваць дзеянні не ваенкамату, а прызыўной камісіі. І вось зараз калегія абласнога суду паправіла раённы суд.
Маленькая перамога. Та дробная перапіска, которая ішла ось весь час між ваенкаматамі і судамі, яна на сённяшні момант, ну, як бы скончана, і зараз справу мусіць разгледзець. А сутнасць скаргі такая: адмяніць прызыў Цянюты і прадаставіць яму права на альтэрнатыўную службу. І тут справа чысцей, чым у таго ж Смыка. Тут чалавека не судзяць за ухіленне ад войска, чалавек ужо служыць у войску, але ён усё адно патрабуе альтэрнатыўную службу. І тыя, хто скажуць, што ж рабіць, ужо чалавек служыць, прыняў прысягу, гэта яшчэ не як бы не канец. Тут не менш не былі таксама прыклады, калі чалавек ужо і праходзіў службу ў войску, і патрабаваў альтэрнатыўную службу, і ў той час федэральны суд нямецкі прымаў рашэнне аб замене чалавеку вайсковай службы на альтэрнатыўную. Былі таксама прыклады той же Расіі. Менавіта толькі пад валам, пад ціскам судовых працэсаў, Міністэрства абароны і Дзяржаўная дума вырашылі прыняць закон аб альтэрнатыўнай службе, каторы зараз дзейнічае, дарэчы.
Это быў рэпартаж з Гомеля. Права на жыццё – адно з першасных правоў чалавека. Сёння група беларускіх праваабаронцаў перадала ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі петыцыю з заклікам адмяніць смяротнае пакаранне, падпісаную вядомымі ў Беларусі асобамі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Зварот з заклікам адмяніць смяротнае пакаранне падпісалі экс-спікер Мечыслаў Грыб, народная артыстка Зінаіда Бадарэнка, пісьменнік Уладзімір Арлоў і яшчэ 31 вядомая беларуся асоба. Гэты зварот праабаронцы сёння ўласнаручна аднеслі ў адміністрацыю прэзідэнта. Праабаронца Ліна Толстік патлумачыла свабодзе мэту акцыі.
І мы спадзяемся, што мараторый на смяротнае пакаранне будзе ўведзены ў бліжэйшы час, а затым і будзе адменена ўвогуле гэты жорсткі і варварскі від пакарання ў 21 стагоддзі.
Праабаронцы аднеслі зварот у прыём прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і перадалі супрацоўнікам гэтай службы. Міліцыянты, якія ахоўваюць будынак адміністрацыі Лукашэнкі, праабаронцам не заміналі, але журналістам забаранілі здымаць падзеі на фоне будынка адміністрацыі і прымусілі сцерці здымкі, на якіх будынак патрапіў. Пасля гэтага праабаронцы рушылі на праспект Незалежнасці, дзе каля гуму раздавалі мінакам друкаваны матэрыял супраць смяротнай кары. Тут перашкод з боку праваахоўных органаў таксама не было. Далей у праграме Дня правоў чалавека была вандроўка па горадзе на трамваі, падчас якой планавалася весці з пасажырамі на прыпынках размовы адносна неабходнасці адмены смяротнай смяротного покарання. Аднак з арендой трамвая у апошні момент узнікли невырашальныя праблемы, распавёў праабаронца БХК Гары Паганяла прыблізна о 15 гадзіне дня.
Сейчас мы стоим на платной стоянке дружно, ждем автобуса, потому что трамвайчик как-то очень быстренько спалился. В самый последний момент нам отказали. Мы переориентировались на автобус, ну и с автобусом вот пока ждем, а тут уже, так сказать, есть и майорчик КГБ, который занимался у нас технику, представители, я так смотрю, из центрального РОВДа стоят напротив, тихонечко наблюдают за нами, но пока никаких действий не предпринимают.
Зараз у чакані смяротного покарання у вязніцы на Валдарскага знаходяться Василь Юзепчук і Андрей Жук. Праабаронца Ірина Толстик про їх справи.
Яны чакаюць разгледжання у комісії по питаннях помілування, прошення помілування, подадзені скарги, індивідуальні звороти у комітет ААН по правах чоловіка. І накіраваная державі просьба не виконувати смяротні присуди до розгляду скарги по сутності у комітет по правах чалавека. Такі момант вельмі напружаны, момант чакання.
Аўтобус, на якім праваронцы збіраліся ездзіць па Менску агітаваць супраць смяротнай кары, з аўтапарку гэтак і не прыехаў.
Перадаваў Алег Грузділовіч. Аргкамітэт Харты 97 аб'явіў лаўрэатаў нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за сёлетні год. За асабістую мужнасць пры абароне правоў чалавека ўзнагароджаны Франа Квячорка, Змітер Бародка, Максім Вінярскі, Арцём Дубскі, Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў, Уладзімір Асіпенка і Яна Палякова пасмяротна. Нагадаю, што нацыянальная прэмія за абарону правоў чалавека была заснавана Хартай 97 у 1998 годзе. У розныя гады лаўрэатамі прэміі былі абаронцы намётавага мястэчка на Кастрычніцкай плошчы, палітвязні, а таксама нашая калега Любоў Лунёва. І ў гэты момант Любоў Лунёва знаходзіцца на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Яна сочыць за адной з акцыяў, прымеркаваных да сёлетняга міжнароднага дня правоў чалавека. Люба, прывітанне, вы ў эфіры.
Вось менавіта ў гэты момант вы чуеце, як супрацоўнікі міліцыі папярэджваюць удзельнікаў акцыі аб тым, што іх пікет незаконны. А на плошчы стаяць літаральна 6 хлапцоў, яны трымаюць плакаты: «Мы не быдла, у нас ёсць правы». А таксама правы грамадзян выконваюцца там, дзе за іх змагаюцца. Мы журналісты налічылі, што вось на гэтых 6 хлапцоў ўжо падышлі прыкладна каля 4 дзясяткаў спецназаўцаў у цывільным. Тут амаль усё міліцейскае кіраўніцтва гораду, а таксама прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справ. На гэты момант пакуль няма ніякага разгону, але мы можам меркаваць пра тое, што будуць нейкія гвалтоўныя дзеянні, таму што людзі ў цывільным ужо пачалі будаваць нейкі такі ланцуг, і відавочна, што некалькі чалавек не могуць патрапіць на Кастрычніцкую плошчу, яны знаходзяцца каля універсаму цэнтральны, і, як мне паведамілі, сюды да гэтай акцыі хочуць далучыцца таксама прадстаўнікі Маладой Беларусі, кампаніі Еўрапейская Беларусь ды іншыя, але там на тым баку даволі шмат таксама спецназаўцаў у цывільным, так што акцыя пакуль працягваецца. Да удзельнікаў пікету падышоў Барсуку, ён мае пасаду намесніка, яна так гучыць, намеснік, памочнік намесніка міністра. І вось зараз пачаў перамовы з удзельнікамі пікету.
Дзякуй, наша корэспандэнтка Любоў Лунёва сочыць за тым, як сёння ў Менску праходзіць акцыя, прымеркаваная да міжнароднага дня абароны правоў чалавека. Неверагодны 2009.
Невядомы 2010.
Беларусь у Еўропу і ўсходняе партнерства.
Малочная вайна і мытны саюз з Расіяй.
Папа Рымскі і Коля Лукашэнка.
Пазіцыя Захаду, здрада прынцыпам ці шлях дэмакратыі.
Аналітычны цыкл свабоды.
Кожную пятніцу, суботу і нядзелю.
Сёння ў другой паўгадзіне эфіру мы прапануем вам адно з гадавых падсумаванняў. Мы згадаем плён супрацоўніцтва Радыё Свабода з грамадскімі рэдактарамі. Ну, а зараз яшчэ адна навіна. Жыхар Віцебску хоча адмовіцца ад беларускага грамадзянства. Сергей Белязека, беспрацоўны апазіцыйны актывіст, звярнуўся да Александра Лукашэнкі па дазвол быць высланым за межы Беларусі на ўзор дысідэнтаў савецкага часу. З падрабязнасцямі Ганна Соўсь.
У письмовым звороте спадар Белязека обгрунтовал свое решение тем, что он лишит, что у Беларуси порушаются ягодные громадянские правы. У приватности он сгадал то, что его несколько разов затримливали за удел у оппозиционных акциях, а так само проблемы с працеулаткованием. Юрист по для адукации он не может уладковаться по специальности и мусить перебиваться выпадковыми заробками. За администрацией президента лист Сергея Белязеки скировали у Министерства внутренних справов. Начальник департамента громадянства и миграции Алексей Бягун отказал заявнику, что у законодавства Беларуси не предугледжена отмова от белорусского громадянства. С его можно только выйти, отримавши громадянство іншей краины. Або стратить, коли человек поступает на войсковую службу у замежжи, або працуя в органах безпеки и юстиции іншей краины. Таких перспектив у Сергея Белязека немає, а знайсти годную працу в Беларуси лишить бесперспективным.
Вы слухаете «Радио Свобода». Сегодня Международный день правов человека. Перекладенная на большинство мов у свету, всеогульная декларация правов человека формулюе неотъемные правы человека независимо от расы, национальности, религии и культуры и краины, у якой человек живе. Беларусь ратификовала декларацию у 1993 году. Варто означить, что серед основных постулатов декларации находятся такие. Усе люди нараджаются свободными, яны роўныя з гледзяча сваёй годнасці і сваіх правоў. Нікога нельга самавольна арыштаваць, затрымаць або выгнаць з краіны. Нельга ўмешвацца ў чыё-небудзь прыватнае, сямейнае і хатняе жыццё. Кожны чалавек мае права браць удзел у кіраванні краінай непасрэдна або праз свабодна абраных прадстаўнікоў. Зараз прапануем апытанне свабоды. Якое права для вас найбольш важнае? Адказваюць жыхары Магілёва.
На сей момент право на труд. В моем возрасте тяжело устроиться на работу. Мне 55 лет, и одним из барьеров при трудоустройстве является якобы возраст. Хотя в законах нигде об этом ничего не сказано.
На свободу, чтобы реализовывать свои планы какие-то по жизни. Это основное, все остальное приложится.
Это свобода человека в общении, в жизни, чтобы тебя никто не заставлял что-то, ну, делать то, что тебе это не нравится.
На свободу мышления. В зависимости от того, что мы, может, работаем, там свои законы, но в голове человек остается тем, кем он есть на самом деле. Это человек, он социальная сущность, и он должен выбирать, к какому классу, какой идее, к каким мыслям он должен присоединяться.
Право на свободу. Ну, право делать то, что я хочу. Ну, конечно, это должно быть в рамках закона, ну, чтобы я смогла реализовать свой творческий потенциал. Ну, и так далее, и тому подобное.
В первую очередь, это право на жизнь, также право на образование, самоутверждение. Человек должен себя показать в своей жизни, вот, и право на образование. Он должен учиться, и потом должен идти работать, ну, и тем самым утверждать себя.
Такие отказы мы почули у Могилёве. На нашем сайте мы пропануем вам взять удел у опытаний на эту ж тему. Якое право для вас наибольш важное? Вы слухаете «Радио Свобода» у студии. Алена Тиханович, нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев имели протяглую гуторку с Амнасом. Позднее из их уделом у Кремли началось посяджение высшего Держсовета союзной державы. Правоабаронцы передали у администрацию президента петицию с закликом отменить смертное покарание у Беларуси. Аргкамітэт Хартыі 97 объявил лауреатов национальной премии у галіне обороны правоў человека за 2009 год. Солдата Андруся Цянюту не отпустили с войска на посяджение коллегии Гомельского областного суду, где разглядаліся его претензии до военкомату. Областный суд обовязал районный суд справу Цянюты разглядеть. Сергей Белязека, беспрацоўны апазіцыйны актывіст, звярнуўся да Александра Лукашэнкі па дазвол быць высланым за межы Беларусі, як калісьці дысідэнты з СССР. Сёння ў Маскве прайшло пасяджэнне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы. У дзярсавет уваходзяць кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў, а таксама старшыні палат парламентаў дзвюх краінаў. Галоўнай праблемай для абмеркавання стаў комплекс пытанняў у гандлёва-эканамічнай сферы. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Беларусь хоча падвысіць валавы ўнутраны прадукт у 2010 годзе аж на 10-12%. Незалежныя эксперты лічаць, амбіцыі беларускае кіраўніцтва грунтуецца на надзеі атрымліваць з Расіі танныя газ і нафту. Кошти на енергоносьбіти і стали основною темою сьогоднішніх перемов поміж Дмитром Медведєвим і Олександром Лукашенком. Мінськ хоче купляти газ по ціні 166 доларів за 1 тисячу кубометрів. Москва твердить, що гэтая ціна занадто низька. Чим скончилися дебати вокруг кошту газу? Московський політолог Андрей Суздальцев означає.
В Кремлі був дуже такий робочий настрій. Он неплохо подготовился. Конечно, он форматные условия не выполнил, там, по воздушным партнерствам, все. Но он поддержал интеграционный проект «Тамов на И-3». Он в итоге подписал указ о продаже этого банка, Сбербанка России.
Посежение высшей державной рады, так званой союзной державы, попередничало с встречи с сам-насом Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. И она нечакано затягнулась, как передают московские журналисты, аж на 5 годин. Меж тем, по водле протокола с встречи, два президента собирались разговаривать только 1 годину. Але, как поведомил керовник прессовой службы Александра Лукашенко Павел Легкий, позднее до розмови двох президентів долучилися і обидва прем'єри – Сергій Сидорський і Володимир Путін. Московські аналітики з гэтай нагоди означають, перемови трималися більш складаними, чим думалося на початку.
Подробязності московського візиту Олександра Лукашенка пізніше у нашій програмі. Ну а зараз стоя про те, що хвалює авторів «Листов на свободу».
Поштовая скринка 111. Ахдат Листов на свободу. Нам пишет Валерий Гончаренко с поселка Богушевск Сенинского района. Социальное житло не отримал, пенсию по инвалидности не оформил, на працу с причины своей хворобы не уладковался. Вот такий клопот нашей державы об хворых на сухоты. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой продаче «Поштовая скринка 111».
Отказы Валентина Жданкова почуете хвилинов праз 20. Проект бюджету на 2010 год предугледжує серед іншого зміни у податковій галіні. Скасують збор у фонд підтримки витворців сільгаспродукції, податки з продажу товарів у розничному гандлі і на набиття автотранспорту. Однак для компенсації страту підвиситься ставка податку на додану вартість. От 1 студеня ПДВ повялічиться з 18 до 20%. По словах урадовцаў, гэта дапаможа напоўніць бюджэт, бо менавіта ПДВ прыносіць у скарб больш грошай, чым усе іншыя падаткі. Перадае Ігар Карній.
Дзяржаўную пазіцыю на карысць падвышэння стаўкі падатку на дададзеную вартасць агучыў учора міністр фінансаў Андрэй Харкавец.
Предлагаецца павялічыць стаўку налога на дабаўленую стоімасць з 18 до 20%. Для прадпрыемстваў налог на дабаўленую стоімасць гораздо выгадней адмяняемых налогаў і прежде всего збора сельхозфонд. В распоряжении экономики остается около 800 миллиардов рублей. Для бюджета это один из главных и стабильных источников поступлений доходов.
Былый министр экономики и старшиня Союзу предпринимальников и наймальников Георгий Бадзей популярно тлумачить. ПДВ – податок на споживание, які включає у себе і кошт товару. Оплачують його все ж звичайні громадяне. І у гэтым випадку підвищення податку означає рост коштів на всі товари і послуги як мінімум на 2%.
Частично кое-хто підтримує це. Крайне критично до цього відносяться підприємства, працюючі на внутрішньому ринку, особливо сфера услуг. Спрос населення знижається, все-таки 2% – це відповідний рост темп. Ми виступали і писали свої замечання. Тоже против, но, увы, значит, наши доводы были не услышаны.
Як лічыць Георгій Бадзей, імкненне дзяржавы падвысіць ПДВ цалкам вытлумачальнае. Гэта самы збіральны падатак, ад якога найбольш складана ўхіліцца. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Ігар Леднік лічыць. Паралельна з гэтым рашэннем, абвяшчэнне пра падвышэнне росту заробкаў да 400 з лішнім даляраў цалкам ляжа на плечы прадпрымальнікаў.
Павелічэнне заробкаў з 500 на даляраў аб'ецца і на прадпрымальніках. Сёння вось вся агульная дзень правоў чалавек заносіцца да прэзідэнта. Гэта якраз такі вы можаце ўвязаць падаткі і вось гэтай рэпрэсіі. Кожны 10 рубль бюджэт менавіта з гэтых штрафаў і гэтых ущербаў.
Падвышэнне ПДВ стварае дадатковыя праблемы для імпартэраў. Гандляры сплачваюць ПДВ пры растаможцы тавару разам з увознымі пошлінамі. Гэта прымушае іх адцягваць абаротныя сродкі. Увозны ПДВ неабходна плаціць цяпер, а кампенсаваць яго за кошт пакупнікоў удаецца праз месяцы. А паколькі грошы таксама маюць цану ў выглядзе запазычанага працэнту, то гэта толькі павялічвае канчатковы кошт імпартных тавараў. Сёлета беларускі ўрад ужо прапаноўваў падвысіць стаўку падатку на дададзеную вартасць. Чакалася, што яна можа вырасці летам 2009 года і адразу на 4%, з 18 до 22%. Аднак ва ўрадзе палічылі, такое падвышэнне істотна павялічыць кошт паслугаў унутры краіны. У выніку ўзялі адтэрміноўку, а стаўку падвысяць не на 4, а на 2 пункты. Нагадаем, што падатак на дададзеную вартасць адлічваецца кожны раз пры набыцці любога тавару. То бок яго будуць аплачваць у бюджэт не прадпрыемствы, а непасрэдна спажыўцы.
Перадаваў Ігар Карней. І пасля абвесткі пра беларуска-польскі погляд на падзеі 39-го году.
У суботу на Белсаце. А 19.15 у цикле «Герой не нашага часу» былы дырэктар і мастацкі кіраўнік беларускай оперы Сергей Картэс. А пазней, а 19.35, альтэрнатыўныя і незалежныя спосабы моладзевай актыўнасці ў Беларусі у публіцыстычнай перадачы «Йоу Лайф». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менску прайшоў круглы стол беларускіх і польскіх гісторыкаў, прысвечаны Другой сусветнай вайне. Абмяркоўваліся дзве праблемы – вераснёўскія падзеі 39-го году, а таксама лёс беларусаў і палякаў падчас акупацыі 39-45 гадоў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
З уступным словам выступіў амбасадар Рэспублікі Польшча ў Беларусі Хенрык Літвін. Ён адзначыў, што гэта не першая сустрэча беларускіх і польскіх гісторыкаў.
І кожная такая сустрэча паказвае, што беларускія і польскія навукоўцы адкрываюць новыя аспекты, новыя погляды на наша агульнае мінулае. Спадзяюся, што гэтая дыскусія адкрые шмат цікавага і невядомага для абодвух бакоў, і для польскіх, і для беларускіх гісторыкаў.
З беларускага боку ў дыскусіі бралі удзел дактары гістарычных навук Алексей Літвін, Любоў Козік, Владзімир Снапкоўскі і Сігізмунд Барадзін. З польскага боку прафесары Антоні Міранович, Анджэй Кшыштаф Кунэрт і Казімір Краеўскі. Як можна ацэньваць падзеі 1939 году? Беларускі прафесар Владзімир Снапкоўскі адзначыў, што для беларусаў гэта лічыцца святам, а для палякаў нацыянальнай трагедыяй. Але
тое, як адбылося святкаванне ў гэтым годзе, паказвае, што пэўны такт беларускае кіраўніцтва выканала. Не было вялікіх мерапрыемстваў, не было даклада прэзідэнта. На гэтым моманце свята для беларусаў, трагедыя для Польшчы, двух супрацьлеглых разумень. Заўсёды гісторыкі, грамадзяне абедзвюх дзяржаў павінны пра гэта памяць.
Прафесар Анджэй Кшыштаф Кунэрт з Варшаўскага ўніверсітэту адзначыў, што ў 39-м годзе Польшча апынулася цалкам акупаванай. З аднаго боку Нямеччыны, з другога боку Савецкім Саюзам, з дзвюма моцнымі таталітарнымі дзяржавамі.
1939 год, які для Беларусі, для беларусаў азначае яднанне дзвюх частак краіны, для палякаў гэты год трагічны. 1939 год для Польшчы – год падвойнай агрэсіі. Агрэсія нямецкай 1 верасня і агрэсія савецкай 17 верасня.
1 верасня, агрэсія савецка 17 верасня.
Это меркаванне прафесара Кунэрта прагучала сёння ў Менску падчас круглага стала беларускіх і польскіх гісторыкаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Сёння дзень правоў чалавека. Вось вырок на яго інваліда Павла Давыдзенкі.
Никакой свободы и прав человека в Беларуси нет. Вся власть сделалась благами, что Лукашенко говорит, его слова повторяют. А народ сделали молчать, терпеть и умирать.
Сегодня же в Норвегии премию мира отримает лидер США Барак Обама. У планах мероприятия обвиншавание от нашего земляка, який перемог на опушном конкурсе Евробачення Александра РБК. Аднак не ўсе ў Беларусі вітаюць палітычны выбар Нобелеўскага камітэту. Слухаем чарговы званок.
Права чалавека. Так вот, где же там демократія на Западе? Кто там ею править, когда премію за мир дают, который посылает еще 30 тысяч солдат?
Яшчэ адзін эмоцыйны водгук.
Панове апазіцыянеры, назавіце хоч адну апазіцыю ў свеце, якая бы так ганебна адносіцца да сваёй краіны. Бегае па задворках, кусае. Ганьба вам, БНФ-аўцы, Я БНФ расшифровываю так. Белорусские национал-фашисты. Я ведаю, что вы мое не передадите по радио. Дед Симон.
Комментую старшиня Минской городской суполки БНФ Виктор Ивашкевич.
В цивилизованных краинах, той же Германии, всей Франции, оппозиция финансуется с бюджета державы, відповідно той вазе, якою вона буває після кожних виборів. Ситуація, коли на Білорусі немає свободних виборів. Коли режим збиває своїх опонентів, а не той, що оказує матеріальну підтримку. В цій ситуації опозиція для донесення своєї думки до населення шукає всяку допомогу, тим ліку я від приватних особ. І коли ми виступаємо за свободні вибори, то вже факт той, що ми не фашисти. А ось коли президент держави каже, що для його узор побудови держави Гітлер, то тут виникає питання.
От політики до економіки.
Коли чоловік взяв у банку кредит, не змог його свого часу віддати, налічить за кожен день пеню. А потім і майомость відберуть до останньої лишки. Але коли сам Сбербанк повинен мільйонам білорусов совєтські уклади, у відносинах до його ні пеня, ні арешт на його майомость не приміняються. Ніякої ні справедливості, ні логіки. Одні дівоси. Чи гульня у одні вороти. У народні.
Господарня Лариса.
У нас, пенсіонерів, державні діла були на першому плані. І радувались ми виключно державним ділам. І ми заслужили лучшої долі. И мы не хотим всю оставшуюся жизнь завтракать остатками ужина и ужинать остатками завтрака. Теперь обещают повысить заработки до $500. А какая у нас будет пенсия?
Наступный звонок от сподарни Валентины Ковшик с Гомелю.
У Копенгагене проходит конференция по охове новокольного осяроддзя. А какая проблема по этой теме наибольше актуальная для Беларуси зараз?
Отказывая громадский редактор «Тыдня», кандидат наук, директор Национального науково-доследчего центра мониторинга озоносферы Александр Красовский.
Проблема Беларуси та же, что и проблема всей Европы. Раз по раз подменяем понятие экологичной чистини понятием выгоды. Например, скажем, что будем користаться углем. Коли мы начнем выкористовывать хотя бы 10% угля, у нас не будет возможности сказать, что мы чистая страна. Мы повинны высокие технологии развивать. И тогда у нас будет все добро и с экологией.
Минский номер для ваших звонков.